Gaurkoan berriro ba itzuleko naiz pixkat kaina gehiago sartzera eta baitz egingo dut azkenean hemen inguru honetan zuzenean eragiten duen proiektu edo makroproiektu baten inguruan ba izan ere Baiona Donosti Euro hiriaren inguruan hitz egingo dizuet. Izan ere proiektu hau ba zenbait proiekturen osotasuna edo barne biltzen du eta naiz ta gual ez iruditu benetan gure inguruan hori egiten ari denikan edo inbeste entzuten ez dugun arren badira zenbait proiektu ja egin direnak edo egiten ari direnak eta proiektu edo makroproiektu horren baitan daudenak, baina lehenago hitz egin nahiko nuke zein den proposatzen den hiri eredu hori, ez? Izan ere askotan ematen du, ba hori Europarra izatea edo olako ereduak benetan aurrerakuntza bat ekarriko dutela, baina beste ikuspuntu batetik ikusita, ba azkenean beraien eragina zuzena eta oso bortitza da hirigintzan, gizartean, ekologian eta bar luze handi batean, ez? Eta kontutan hartu behar da ere, ba zer den eraikinen eta garraioen sare zabala da, baina alde soziala eta kulturala guztiz baztertu. Zer hitz egiten ari garena da, ba zabalera handiko gune batez, baina inolaz ere gizakiak edo gizarteak sortua, ez? Gizan ere ekonomia garraio eta teknologiaren zerbitzurako egindako azpiegitura multzo bat baino ez da. Beraz, ikusten denez hor modelu estatu batuarraren jarraipen bat egiten da, hau da antihiria deitutakoa, ez da hori azkenean esan bezala, ba zenbait interes batzu zenbait interesi erantzuten duen egitura, ez? Eta hiriaren egituratze desberdintasun sozialetan oinarrituta dagola argi erakusten du ere, adibide argi bat dugu Bilbon egiten ari diren zentru hori, ez? Pixka bat burutan aukitzeko, ez? Nola Guggenheim inguruan ba Iberdrolaren dorre handi hori eraiki duten, daukagu Deustuko Unibertsitatea, daukagu HU eta BBKaren zentru bat, eta modu bat zentrua modu neutral bat eta aberats batean zentratzeko eta beste guztia ba periferia ba pobreagoa edo beste mailakatze sozialeko pertsonentzako, ez, gordea. Eta hain zuzen ere hiriburu hau edo osea hiriaren zentro hau txingudia badian joango litzateke, hau da gu ginateke zentro hori, izan ere alde baterikan ba zerbitzu asko ikus egongo zerbitzuak, kulturguneak edo ez dakit bestelako zerbitzu interesgarriak hemen zentratuko liratezke. Hor dago adibidez Santanok kaleratu zuen Irun 2020 hori da, eta horren baitan kokatzen da ere plan hau. Azkenean ba Irungo udaletxearen inguruko ba ber egituratze guzti hori, fiko badaukago hor ere bai, ba ikusten duzuenez ba Irunen hasi da batez ere ba elitizazio edo gune hori, ez? Beraz, jarraitzeko, gero bai eta nez eta iruditu zainen urruti dagoela, gero ere iparraldean Irunez gain ikusten da ere egituratze hori ematen ari dela. Geroz eta etxe gehiago eraikitzen dira, geroz eta gune zabalagoan, ez da inolaz ere hiri giroa edo herri giroa sustatzen, baizik eta ez duzu zure ondokoa ezagutzen, eta ordutegiak oso murriztuak dira, ez da biderik ematen erlaziorako, hori iparraldean ere ikusten da, ez? Ez da Irunen zentrua izan, ba, gero iparraldean edo Urruñan edo Hendaian beste egituratze hori agerikoa da, ez? Gero jarraitzeko pistak ematen, ba, gero metropoli berdea ere badela esaten dute, liburu txurian, dela pixka bat proiektu kaleratzen duen liburu bat, metropoli berdea dela diogunean da, ba, ez da egitolako gune berderen bat utziko dute, hortikan ba, pixka bat kontzientzia garbitzeko edo, ikusten denez ba hiriaren birika litzateken, ez? Beraz, eta hori dagokio ba bizkat hirigintzari, ez? Esan bezala ba zentru bat, gero periferia marginal bat, gizarte klasifikatu bat eta horren baitan gero ba gune berde bat hor erdian, hor nunbait ibiliko da ba kontzientzia garbitzen, eta gero ba botere politikoari dagokionez ba zentralizazio aldarrikatzen da liburu txuri hontan. Eurohiria denez, ba komila tartean hemen daukat Eurohiria eraikitzerako momentuan denak du eragina. Beraz, Eurohiriak erreferente izan behar du inguru guztian, bai eta erabaki lokal eta administratiboak hartzerako momentuan. Hala, beste hitz ezainen politetan esan da, ba, litzateke azkenean, ba, erabakiak eta barrikitera hartzerako momentuan, ba, legitimitate osoa Eurohiri honen buruen gan erortzea litzateke, ez. beraz hori dagokio boterari. Eta pixka jarraitzen, jarraituko dut azalpenak ematen, baita modelo kapitalista, oza, pixka bat barne bildu zesan dudan orain arte, litzateke modelo bakarra edo saltzen digun iria. Dela ba, kapitalista, teknokrata, kontsumista, eta barrez, horren adibide ditugu, ba, Mexiko DF bihurtu dena, edo Madrid bera, edo edozein iritan, iria honditan ikusten dugun isla da, ez? Hau da, gainera neoiri hauek aislamendua, alienazio teknologikoa, masifikazioa eta orientazio ez da sustatzen dituzte. Eta gero, ba, osa meztela, ba, elitizazio hori indartzea. Eta datuetan ikusita, ba, argi ikusten da zenbait datutan, izan ere Donosti Irun zati hortan, Gipuzkoako zati hortan, 1860 garren urtean, Gipuzkoako biztanleriaren 128 bizi zen, eta 1911 Gipuzkoako 157. Eta gonuz doa, hori bai esan barra da, hori industrializazioa izan zen, immigrazio handia egon zen, baina ikusteko zein masifikatua dagoen gure gune hau, ez? Eta nola jarraitzen duen masifikatua egoten, eta euroiria egiterakoa egitekotan, ba, are gehiago. Bueno, hori zen pixkat, orokorrean irionek adiraziko lukeena, edo mango lukeen modeloa, eta gero, ba, iri hau egiterako momentuan ikusten diren azpiegitura ezberdinak, ba, gaur egun ikusi daitezkenak, ba, asteko oso ezaguna dugun abiadura handiko trena dugu, Irun betidanik izan da oso estrategiko horretarako, eta plan honetan komentatzen dena da, ba, 100 hektareako 3 plataforma logistiko eraikitzea, bat Behobian legoke, beste bat Gaintxurizketan, eta beste Astigarraga Hernanin. Beraz, plataforma hauek benetan klabeak izango liratezke abiadura handiko trenantzako, eta ezaguna den Y Baska edo hortaz gain, ba, beste infrastruktura edo linea bat ere markatzen edo komentatzen da, L delako bat, L delako linea hontan, ba, lotuko litzateke gehiago mendebaldeko herriekin, ba, Añorga, Usurbil, Aginaga eta Andatza aldera, eta horrek ere egingo nukela litzateke Donostin linea bikoitza egotea, eta estazioa ezarriko litzateke Bebidasoa Urruña horri inguruan. Beraz, ba, logistikoki inguru hau guztia litzateke klabea. Eta karo, horrek ekartzen duna da, azkenean trenarekin ba, mobilizazio gehiago edo garraio gehiago, eta garraioa berez garrantzitsua denez, ba, karo, autopistaek edo indartu beharko liratezkere bai. Eta horren adibide argiak ditugu, ba, dagoeneko egina dagoen Donostiako bigarren gerrikoa, lotzen duna Usurbil Oiartzun, eta bueno, ba, ikusten denez kristoren errepida da, ezakit ibili zareten, baina oso, oso azkar joaten zara hortikan, ematen du abioian zoaztela. Eta hori eginda dago dagoeneko, eta gero beste lineak liratezke Bidasoako gerrikoa do Baso Bidasoa, hau bilduko lituzke Oiartzun biratu Behobia, lotuko luke, eta Bidasoa erreka pasoko luke alde batetik bestera, eta horrek eragina dauka Oiartzunen Arragua, Pintiko erreka, Lamialeku eta Gurutzen, eta Irunen Olaberria eta Meakan. Beraz, baitere komentatzea PGU dagoen proiektorire bai, ba, ikusten denez kasualitate gutxez ere justo lekuenan kokatuta dago, beraz hori ere bai, ba, ikusten denez elkar laguntzen dituzte proiektu ezberdin hauek. Beste bi lineak liratezke Donibane Lohizune bidarte gerrikoa, eta beste balditzateke ba, Baiona inguratuko luken beste gerriko bat. Planteatzen denez 600.000 biztanleko hiria egitea, ba, noski behar duzu jende hori guztia bideratzeko ba, gaitasuna daukaten errepideak, baina kar, hemen beste arazo bat daukago, zein da ba, ba, garraioa. Garraioak jarretzen dugu, baina gaur egun, oza, ez pertsona garraioa, baizik eta material edo edukien garraioa, hortarako kamioiak behar dituzu. Eta kamioiak no sortuko dituzu, pues errepideetan. Ba, karo, errepideetan jendea baldin baduzu, no sortuko dituzu beste kamio guztiak, ba, errepide gehiago egiten, logikoa ez. Orduan, soilik kamioentzako ere izango liratezkeen errepide paraleloak egitea komentatzen zen, eta karo, oso onak iren ez inguru giroarekin, ba, egingo proposatuko litzateke HTA beraren bidea, ondoan errepide egiteko, hau da, ez dainen agresiboa izateko, hori bai, tuneletik handa sartzen denean HTA dela Gipuzkoan 100%, ba, mendiaren beste bideo bat egin balko litzateke. Hau da, azkenean beste txikizio handiago bat edo jarritzea mendiari lekuak entzen. Hori garraio hori dago kionez, gero baitere oso ezaguna den Jaizkibelgo superportua daukagu, ba, hori ere ireki balko litzatekela Bilboko superportuari kontra egiteko, nahiko proiektua, nahiko poliki edo utzia dago, eskerrak, sentitzen dut hainen subjetiboa izatea, baina... Eta gero, jarraitzeko 200 hektareako poligono industrial logistikoa egongo litzateke gaintxurizketan ere bai, ze gaintxurizketa ere ba superportutik hurbil dago, dauka izango luke 100 hektareako plataforma hori batxetarekin lotzeko, hori ba gerrikoa dauka ondotikan ere bai, errepideak, hori leku marabillosoa ez, gaintxurizketa. Eta gero hortaz baina ere bai, 200 hektareako aeroportu berria egin barko litzateke, Oinarrik ez duelako balio, eta biarritzekoak ere omen ez du osongi ba, kontaktua egiten edo, eta proposamena da, ba, dena, zerotik egitea bat berria, litzateke mila frangako baiaren, eta bueno, hori horrendik anez dakate oso argi, dirudienez, gure lur malkartxo hauetan zaila da aireportu handirik egitea. Gero jarraitzeko, nek beldurgarria ematen du, baina bueno, ez pentsa, dena bat da. Txingo ditik sustraieko aldaketa bat erakiko luke laurokorrean ez. Azkenean nera esmoa zaztare hemen beldurra sartzea, baizik eta bai ikustea kristoren transformazioa litzatekela iriaren ereduan, hau da dorreak dena litzateke ez, orain arte esan duan guztia, eta sare bat denean, sare guztiko gune bat erasotzen bada, horrek beste guztieri eragingo dio, horregatik ez da ez da desesperatzea, superporturik ez badago, trafiko txikiago izango da, edo plataforma bat ez bada egiten, atxeteak ere beste bide bat hartuko du, edo ezingo da egin, edo ze interesgarria izango. Orduan ere kontutan hartzea, puntu bakotxa oso puntu flakoa dela ez, oso dependientea. Eta hori litzateke, hemen gure egunerako planteatuta daukaten makroiria, ikusten denez eredu sozial, teknologiko eta ekonomiko benetan ba, basatia. Eta hori da beraien proposamena. Ez da egin nola ikusiko duzuten, baina